สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Allow me to interrupt a psychologist reveals the emotional truth behind women's ADHD เป็นหนังสือสารคดีเชิงอธิบายและเชิงประสบการณ์ที่เขียนโดยนักจิตวิทยาคลินิกกิลลีคานเพื่อทำความเข้าใจ Day Day or Day ในผู้หญิงผ่านมุมของอารมณ์การรับรู้ตนเองและการถูกมองข้ามทางการวินิจฉัยหนังสือเล่มนี้ไม่ได้มุ่งอธิบายแค่เรื่องสมาธิสั้นหรือความหุนหันพลันแล่นในแบบตำราแต่เน้นว่าอารมณ์ที่เข้มข้นการควบคุมอารมณ์ยากและความไวต่อการถูกปฏิเสธคือส่วนสำคัญของประสบการณ์ ADHD ที่ผู้หญิงจำนวนมากเผชิญจริงผู้เขียนผสานข้อมูลทางวิชาการกับเรื่องเล่าจากผู้หญิงและจากประสบการณ์ของตนเองทำให้หนังสือมีทั้งน้ำหนักทางคลินิกและความเป็นมนุษย์ประสงค์หลักคือช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจว่าทำไมผู้หญิงจำนวนมากจึงถูกวินิจฉัยช้าถูกเข้าใจผิดว่าเป็นแค่คนอารมณ์แรงหรือถูกมองว่าเป็นปัญหาพฤติกรรมทั้งที่เบื้องหลังคือภาวะ ADHD ซับซ้อนและสัมพันธ์กับชีววิทยาฮอร์โมนและการกดทับทางสังคมผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกอารมณ์แปรปรวนไม่ใช่เรื่องข้างเคียงแต่เป็นแกนกลางของ ADHD ในผู้หญิงประเด็นเด่นที่สุดของหนังสือคือการย้ำว่า emotional dysregulation ไม่ใช่อาการประกอบที่มองข้ามได้ง่ายแต่เป็นหัวใจของประสบการณ์ ADHDในผู้หญิงหลายคนรู้จัก ADHD ผ่านภาพจำเรื่องวอกแวกขาดสมาธิหรืออยู่นิ่งไม่ได้แต่หนังสือชี้ว่าความยากในการควบคุมอารมณ์มีความเชื่อมโยงโดยตรงกับการควบคุมพฤติกรรมและการทำงานของ executive function เมื่อสมองจัดการแรงกระตุ้นได้ยากการระงับอารมณ์หรือหยุดปฏิกิริยาทางอารมณ์ก็ยากตามไปด้วยผลคือผู้หญิงจำนวนมากไม่ได้แค่ลืมของหรืองานสะดุดแต่ยังรู้สึกเหมือนอารมณ์พุ่งเร็วเจ็บง่ายและหมดแรงหลังเหตุการณ์เล็กๆหนังสือช่วยเปลี่ยนกรอบจากการมองว่าเป็นนิสัยหรือความอ่อนแอไปสู่การมองว่าเป็นรูปแบบการทำงานของระบบประสาทที่ต้องเข้าใจอย่างจริงจังประเด็น2ทำไมผู้หญิง ADHD จึงถูกวินิจฉัยช้าและมักถูกเข้าใจผิดว่าเป็นโรคกังวลหรือซึมเศร้าแกนสำคัญของหนังสือคือการอธิบายว่าทำไมผู้หญิงและเด็กผู้หญิงจำนวนมากจึงถูกมองข้ามในระบบคลินิกมาตรฐานการรับรู้ ADHD มักสร้างจากภาพของเด็กผู้ชายที่ซนและแสดงพฤติกรรมชัดเจนผู้หญิงมักมีอาการที่ซ่อนกว่าเช่นเก็บอาการได้ดีภายนอกดูเรียบร้อยแต่ภายในสับสนและเหนื่อยล้าเมื่อปัญหาหลักคือการจัดการอารมณ์และความกดดันภายในจึงไม่น่าแปลกที่หลายคนจะถูกตีความเป็นคนวิตกกังวลซึมเศร้าหรืออ่อนไหวเกินไปหนังสือเสนอว่าอคติทางเพศและความคาดหวังทางสังคมทำให้ผู้หญิงถูกสอนให้สงบเรียบร้อยและไม่รบกวนคนอื่นจึงยิ่งปิดบังอาการ ADHD เอาไว้ผลลัพธ์ไม่ใช่แค่การวินิจฉัยล่าช้าแต่ยังรวมถึงความรู้สึกผิดเรื้อรังรู้สึกว่าตนเองบกพร่องและใช้เวลานานกว่าจะเข้าใจตัวเองอย่างถูกต้องประเด็น3ฮอร์โมนชีววิทยาและแรงกดดันทางสังคมทำให้อาการ ADHD ของผู้หญิงซับซ้อนกว่าเดิมหนังสือเล่มนี้โดดเด่นตรงที่ไม่มอง ADHD แบบแยกจากบริบทชีวิตผู้หญิงแต่เชื่อมเข้ากับชีววิทยาและแรงคาดหวังทางสังคมอย่างเป็นระบบผู้เขียนชี้ว่าชีวิตของผู้หญิงมีความซับซ้อนจากการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนในหลายช่วงและสิ่งนี้อาจกระทบการกำกับอารมณ์พลังงานและสมาธิได้ชัดเจนกว่าที่คนทั่วไปคาดไว้ขณะเดียวกันสังคมมักคาดหวังให้ผู้หญิงเป็นคนเอาใจใส่รับผิดชอบและไม่แสดงความวุ่นวายภายในออกมาทำให้หลายคนต้องใช้พลังมากในการมาสกิ้งหรือปกปิดความจริงของตนเองความพยายามที่จะดูปกติกินทรัพยากรทางจิตใจไปมากก็ยิ่งเหลือพลังน้อยลงสำหรับการงานความสัมพันธ์และการดูแลตัวเองหนังสือจึงไม่ได้พูดแค่เรื่องอาการแต่พูดถึงสภาพแวดล้อมที่ทำให้อาการหนักขึ้นและช่วยให้ผู้อ่านเห็นว่า ADHD ในผู้หญิงไม่ควรถูกลดทอนเหลือเพียงความไม่เป็นระเบียบส่วนบุคคลประเด็น4การเล่าเรื่องส่วนตัวและเรื่องราวของผู้หญิงคนอื่นทำให้ข้อมูลคลินิกเข้าใจได้จริงแม้หนังสือจะมีฐานจากวิชาชีพจิตวิทยาแต่ผู้เขียนเลือกใช้เรื่องเล่าของตนเองและของผู้หญิงคนอื่นเพื่อแสดงให้เห็นว่าความรู้เชิงทฤษฎีเชื่อมกับชีวิตจริงอย่างไรวิธีนี้ทำให้หนังสือไม่แข็งแบบตำราวิชาการและไม่หลวมแบบแรงบันดาลใจทั่วไปเรื่องเล่าช่วยทำให้ผู้อ่านเห็นรูปแบบซ้ำเช่นความอายหลังเผลอพูดแทรกความเหนื่อยจากการพยายามควบคุมตัวเองหรือความรู้สึกว่าถูกวิจารณ์ตลอดเวลาเมื่อประสบการณ์เหล่านี้ถูกเรียบเรียงคู่กับคำอธิบายทางวิทยาศาสตร์ผู้อ่านจึงเข้าใจทั้งเหตุผลและผลกระทบในเชิงอารมณ์ข้อดีของแนวทางนี้คือช่วยลดความโดดเดี่ยวคนอ่านไม่จำเป็นต้องเชื่อแค่ว่าตัวเองมีปัญหาแต่เริ่มเห็นว่าประสบการณ์ของตนมีรูปแบบที่อธิบายได้และมีคนจำนวนมากเผชิญสิ่งคล้ายกันหนังสือจึงทำหน้าที่เป็นทั้งการให้ความรู้และการยืนยันประสบการณ์อย่างมีน้ำหนักประเด็นสุดท้ายจากความเข้าใจสู่การยอมรับตนเอง และการจัดการชีวิตที่ไม่ตัดสินผู้หญิงไอเดอดีด้วยมาตรฐานเดิมในเชิงประยุกต์หนังสือเสนอให้ผู้อ่านขยับจากการโทษตัวเองไปสู่การเข้าใจและออกแบบการดูแลตนเองอย่างเหมาะกับสมองของตนแทนที่จะเน้นว่าทำไมถึงไม่เหมือนคนอื่นหนังสือชวนตั้งคำถามว่าอะไรในระบบรอบตัวที่ทำให้ผู้หญิง IDAD ต้องใช้พลังมากเกินจำเป็นและจะปรับอย่างไรให้เข้ากับความจริงของตัวเองได้มากขึ้นคู่แนวคิดเรื่องการยอมรับตนเองมีความสำคัญเพราะอาการทางอารมณ์มักพาไปสู่ความละอายและการตีตราตนเองหากไม่เปลี่ยนกรอบความคิดนี้การแก้ปัญหาจะติดอยู่ที่การพยายามฝืนให้เหมือนคนทั่วไปอย่างเดียวหนังสือจึงมีคุณค่าทั้งในเชิงรักษาใจและเชิงความรู้เพราะช่วยให้ผู้อ่านมอง ADHD เป็นความแตกต่างด้านการทำงานของสมองไม่ใช่ความบกพร่องทางคุณค่าในตัวคนอ่านโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับผู้หญิงที่สงสัยว่าตนเองอาจมี ADHD ผู้ที่ได้รับการวินิจฉัยแล้วแต่ยังรู้สึกว่าประสบการณ์ของตนไม่ตรงกับภาพจำทั่วไปรวมถึงนักบำบัดครูผู้ปกครองและคนใกล้ชิดที่ต้องการเข้าใจ ADHD ในผู้หญิงอย่างถูกต้องประโยชน์สำคัญของหนังสือคือช่วยให้ผู้อ่านแยกความแตกต่างระหว่างความผิดพลาดส่วนบุคคลกับรูปแบบทางระบบประสาทที่มีเหตุผลรองรับทำให้ลดความอับอายและเพิ่มความชัดเจนในการดูแลตนเองได้อีกทั้งยังให้มุมมองที่เชื่อมอารมณ์ฮอร์โมนการเลี้ยงดูและอคติทางสังคมเข้าด้วยกันอย่างเป็นระบบซึ่งเป็นสิ่งที่หนังสือ ADHD ทั่วไปจำนวนมากยังอธิบายไม่ลึกพอจุดที่ทำให้หนังสือเล่มนี้แตกต่างคือการเน้น emotional dysregulation ในผู้หญิงอย่างจริงจังพร้อมน้ำเสียงที่ทั้งเชิงคลินิกและเข้าอกเข้าใจจึงไม่เพียงให้ข้อมูลแต่ยังช่วยเปลี่ยนวิธีที่ผู้อ่านมองตัวเองและคนรอบข้างหากคุณต้องการสนับสนุนกิลิคาน PhD คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่